Esule yokusatu. Mwe Abagalatia abatalina magezi, ani yabaloga, songa Yesu Kristo yakomererwanga mulaba. Kino kyokka kye njagala mukuntegeeza nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka nanti kirwa kuwulira kwa kukkiriza. Bwe mutyo bwe mutalina magezi, abaasookera mu mwoyo kaakati mutuukiririzibwa mu mubiri. Mwabonyaabonyezebwa ebyenkana awo bya bwereere, songa ddala si bwereere. Abawa omwoyo akola ebyamaanyi mu mmwe, akola lwa bikolwa by'amateeka nanti kirwa kuwulira kwa kukkiriza. Nga Ibulayimu bwe yakkiriza Katonda ne kumubaliwa okubeera obutuukirivu. Kale mutegeere nga bayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu. N'ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda Katonda bwali wa amawanga obutuukirivu olw'okukkiriza, ne kibuulira olubereberye Ibulayimu enjiri nti muggwe amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa. Bwe kityo abayima mu kukkiriza baweerwa omukisa awamu ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. Kubanga bonna abayima mu bikolwa by'amateeka bafugibwa kikolimo. Kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli ataabinyiikira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka okubikolanga. Era kimanyiddwa nga mu mateeka tewali aweebwa butuukirivu eri Katonda. Kubanga nti abatuukirivu banaabeeranga balamu lwa kukkiriza. Naye amateeka tegayima mu kukkiriza, naye nti omuntu agakola anaabeeranga mulamu mugo. Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu Kristo Yesu, tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Abooluganda, njogera mu buntu, endagaano newaakubadde nga ya muntu buntu bwemala okunywera tewali agiggyawo newaakubadde agyongerako. Ebyasuubizibwa byagambibwa Ibulayimu n'omuzzukulu we. Tayogera nti n'eri abazzukulu nga bangi, naye ng'omu nti n'eri omuzzukulu wo ye Kristo. Kino kye njogera nti endagaano eyasooka okunywezebwa Katonda, amateeka agajja nga wayiseewo emyaka 1400 tegagiggyawo n'okudibya ekyasuubizibwa. Kuba obanga obusika buva mu mateeka nga tebuva nate mu kusuubiza, naye Katonda yabuwa Ibulayimu olw'okusuubiza. Kale amateeka kiki? Gassibwawo lwa kwonoona okutuusa w'alijjira omuzzukulu eyasuubizibwa. Gaalagirwa bamalayika mu mikono gy'omutabaganya, naye omutabaganya si w'omu, naye Katonda y'omu. Kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda? Kitalo. Kuba singa amateeka gaaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu, ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka. Naye ebyawandiikibwa byabisibwa byonna mu bufuge bw'ekibi, abakkiriza balyoke baweebwa ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo. Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja, twakuumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa. Bwe kitya amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Naye okukkiriza bwe kumaze okujja, tetukyali mu bufuge bwa mutwazi, kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newaakubadde Omuyonaani, tewali muddu newaakubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo, kale muli zzadde lya Ibulayimu, era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali.